Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi este joi 15 martie și calendarul spune că ar fi primăvară. Sunt Oana Serafin, prezentatoarea programului Europei Libere de la această oră matinală. Despre cum sunt transportați copiii la școli, un interviu cu Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ Preșcolar, Primar și Secundar de la Ministerul Educației. Astăzi este Ziua Europeană a Consumatorului și jurnalul de corespondent este semnat de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu despre vacanțe, zile libere și dorul de muncă.
În România cam totul se oprește de două ori pe an, de Paște și de Crăciun.
Începem ca la fiecare emisiune cu știrile de la această oră. Astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună dimineața! Grupul socialiștilor condus de Igor Dodon se va decide astăzi dacă susține candidatura lui Nicolae Timofti la președinția țării. Timofti este singurul candidat propus de Alianța pentru Integrare Europeană, iar votul va avea loc mâine în Parlament. De cele trei voturi ale socialiștilor depinde succesul sau eșecul noii tentative de a alege președintelui. Deputatul independent Mihai Godea a anunțat deja că nu va participa la votul de vineri, iar Partidul Comuniștilor din opoziție programează un marș de protest în timpul votului din Parlament. Patriarhia Moscovei a îndemnat autoritățile Moldovei să nu accepte legea antidiscriminare dacă aceasta prevede și apărarea minorităților sexuale. Într-o declarație făcută agenției rusești Interfax, un oficial al Patriarhiei Rusești a spus că Moldova nu are voie să sacrifice, citez, sănătatea morală a societății de dragul integrării europene. Delegația Uniunii Europene Moldova, pe de altă parte, a condamnat măsurile adoptate la Bălți și în alte câteva localități împotriva minorităților sexuale. Într-un comunicat de presă al delegației se spune că interzicerea așa numitei propagande homosexuale de către autoritățile locale este o încălcare inacceptabilă a drepturilor omului. Pentagonul a informat despre un incident de securitate petrecut la o bază din Afganistan la aterizarea avionului în care se afla ministrul american al apărării Leon Panetta. Tocmai când aeronava ateriza, un bărbat afgan a intrat cu o mașină furată pe pista aeroportului bazei Camp Bastion din provincia Helmand. Șoferul, despre care se crede că este un angajat al bazei, s-a răsturnat apoi într-un șanț și mașina a explodat și a fost cuprinsă de flăcări. Președintele Statelor Unite Barack Obama și premierul britanic David Cameron au discutat timp de două ore la Casa Albă situația din Afganistan, Iran și alte chestiuni. Obama a spus că este încă timp pentru rezolvarea disputei nucleare iraniene pe cale diplomatică. În privința Afganistanului, Obama a spus că forțele internaționale conduse de NATO obțin succese în dezmembrarea rețelei Al-Qaeda, în combaterea insurgenților talibani și în antrenarea forțelor de securitate afgane.
A fost Ileana Giurchescu. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, fotografii și înregistrări video, vă invităm pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдова и в Луме.
Mai frig în dimineața asta la Chișinău, maxima va fi doar de 4 grade, dar, ca să rămânem optimiști, după vineri, ziua cu votul din Parlament pentru președinte și a protestelor de stradă anunțate de opoziția comunistă, sâmbătă va fi mult mai cald. Meteorologii anunță 14 grade și soare. Filozoful ar putea spune, chiar numai privind la această prognoză, că toate trec. O să treacă și frigul de la Moscova, unde astăzi vor fi minus 4 grade, și norii de la Kiev, unde prognoza e de 2 grade, și o să treacă și ploaia de la Lisabona. La Roma, Madrid și Atena, capitalele sudice, în care poate ne-ar face plăcere să fim în această dimineață friguroasă de primăvară, va fi ca de obicei cald și soare, 20 de grade în capitala Italiei, 24 în cea a Spaniei și 16 în cea a Greciei. La Washington, în capitala americană, se anunță ploi și 28 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Europa este anunțată astăzi Ziua Consumatorului, cu alte cuvinte, a celor care fac cumpărături, merg cu autobuzul, plătesc taxe și impozite locale. Nu de puține ori, dreptul la un serviciu sau produs care să merite bani este încălcat. Cei din Uniunea Europeană din 1999 s-au gândit că măcar o dată pe an să se gândească serios la aceste drepturi. Consumatorii la drepturile lor și cei care oferă servicii și produse la responsabilitățile lor. Intenția organizării acestei zile europene este un apel către consumator să-și ia drepturile în serios și să-și folosească puterea pentru a-i obliga pe cei ce le oferă servicii și produse să se supună voinței lor și nu invers, consumatorii să ia ce se găsește sau, cu o sintagmă folosită în anii comunismului, ce se dă. Continuă și astăzi în Parlamentul European dezbaterile. După discuțiile de ieri pe tema Rusiei și a țărilor din Balcani, astăzi se va vorbi mai ales despre Kazahstan și evoluțiile din această țară central-asiatică și despre Belarus. Ministrul german de externe, Guido Westerwelle, va merge astăzi la Tbilisi după ce a fost ieri la Baku. Astăzi se deschide târgul de carte de la Leipzig, unul din puținele care constant se ocupă de literatura din Europa centrală și de est și tot în domeniul cultural, Enciclopedia Britanică își încetează apariția pe hârtie după 244 de ani, adică din 1768. Și în Moldova se desfășoară o săptămână a consumatorului și astăzi ministrul economiei, vicepremierul Valeriu Lazar, va avea o ședință de lucru cu cei de la Agenția pentru Protecția Consumatorilor, acea agenție la care vă puteți plânge că nu vă sunt respectate drepturile de consumator. Peste mai mult de 3 ore, parlamentarii se vor aduna din nou în ședință ordinară. Probabil că opoziția comunistă va absenta din nou și în cursul zilei vom aștepta să aflăm dacă socialistul Igor Dodon și cei doi deputați ai săi îi vor da mâine votul candidatului Alianței pentru Integrare Europeană, magistratului Nicolae Timofti. Și ieri a avut loc o întâlnire, Dodon-Timofti, după cea dintre socialist și fostul său lider, comunistul Vladimir Voronin. Dar se pare că domnul Dodon nu s-a lămurit dacă magistratul a trecut sau nu testul statalității, fără de care socialiștii nu îl vor vota vineri pe domnul Timofti. Două informații culturale de la Chișinău pentru romantici: baletul Romeo și Julieta la Teatrul Național de Operă și Balet și la Biblioteca Științifică Centrală o întâlnire cu compozitorul Eugen Doga. Din evenimentele din istoria recentă a zilei, să amintim că la 15 martie 1990, Mihail Gorbaciov a fost ales primul președinte al Uniunii Sovietice de către deputații din Congresul Poporului. Mihail Gorbaciov nu știa că va fi și ultimul președinte al Uniunii Sovietice, nu numai primul, care să poarte acest titlu.
Interviul emisiunii.
Ca urmare a preconizate reforme a învățământului, multe din școlile care aveau puține elevi în Republica Moldova, mai ales școlile din sate, au fost închise și autoritățile centrale au hotărât ca împreună cu cele locale să asigure transportul copiilor la școlile din apropiere, astfel încât să aibă parte cu toții de o educație mai bună și asigurată, cel puțin la nivel teoretic, de către cadre didactice mai bine pregătite. Numai că de la propuneri și speranțe și până la realitate e un drum lung întotdeauna. Și domnul Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ Preșcolar, primar și secundar general de la Ministerul Educației, i-a declarat corespondentei noastre Ala Ceapai că din cele 150 de autobuze considerate necesare până la sfârșitul acestui an școlar, sunt speranțe să fie puse la dispoziție 102. Copiii, care ar trebui să fie luați de celelalte 48 de autobuze lipsă, vor trebui să se descurce cum pot sau cum au făcut și până acum. Adică greu.
Câte școli mai sunt în așteptarea autocarelor?
În general, necesarul de autobuze școlare la începutul anului școlar erau de circa 150. Noi sperăm, Ministerul Educației, că până la sfârșitul anului acesta, adică până în luna aprilie, vom putea satisface 102 unități de transport. Deci aceasta mare va acoperi marea majoritate a necesităților localităților de unde se deplasează copii. Și va rămâne o rezervă de câteva zeci de unități de transport care urmează să o completăm pe parcursul anului 2012 și 2013. Inclusiv, bineînțeles, că autoritățile locale vor fi nevoite să achiziționeze sau să arendeze unități de transport astfel ca să transporte copiii către școală.
După o iarnă destul de grea, având atâtea cazuri când multe autocare nu funcționau pentru că fie drumurile erau impracticabile, fie îngheța combustibilul, ce ne puteți spune despre starea tehnică a acestor autobuze?
Bineînțeles că iarna aceasta ne-a cam creat probleme în anumite localități, din spusele inginerilor care au competența de a gestiona aceste unități de transport. Pe locuri a fost motorina destul de proastă. Mai urmează ca autoritățile să să identifice posibilități de construcție a garajelor, ca autobusul totuși să fie pe perioada rece anului sub o anumită protecție. Astăzi putem vorbi cu satisfacție că toate unitățile de transport sunt pe rută, sunt transportați copiii și sper că celelalte unități de transport, care deja practic sunt achiziționate, urmează să vină la sfârșitul lunii martie, luna începutul lunii aprilie, deci vor veni deci, în ajutor autorităților pentru a transporta copiii către școală.
Se spunea că acest proiect de asigurare cu autobuze la un moment dat va întâmpina anumite dificultăți, și anume la capitolul întreținerii acestora. Care este situația bugetului? Ajung bani pentru combustibil, pentru întreținerea autobuzelor?
Toate unitățile de transport care astăzi merg pe drumurile naționale și transportul copii, cele care au fost procurate de la bugetul de stat, bugetul autorităților locale, deci toate astăzi au acoperire financiară în ceea ce privește întreținerea lor, de servirea dânșilor și chiar achitarea salariilor pentru șoferi. Vreau să vă zic că există și un calcul pe care l-au făcut autoritățile și din și zic că în cazul când unitatea de transport este explorată și gestionată corect, adică face rută după un itinerar și duce copiii nu numai dintr-o singură localitate, dar reușește să treacă prin mai multe localități și duce nu 30 sau 40 de copii, dar transportă 80 sau 100 de copii, ea este destul de rentabilă în comparație cu arenda acestei unități de transport.
Ministrul Educației menționa recent că unii directori de școli folosesc în scopuri personale acest transport. S-a adeverit această afirmație și dacă da, ce măsuri au fost luate?
Vreau să vă zic că domnul ministru a avut în vedere că aceste unități de transport sunt destinate copiilor și nu în zadar, deci ele sunt încleiate cu sigla Ministerul Educației, sigla Băncii Mondiale, cu logo, campanie pe care noi o promovăm și aceste autobuse se văd foarte de departe, nu poți să-l ascunzi. Deci este important ca unitatea de transport pe care noi o procurăm, ea trebuie să corespundă obligator specificațiilor tehnice în ceea ce privește transport copii. Și din aceste considerente, domnul ministru a zis că aceste unități de transport sunt pentru transportarea copiilor, dar nu pentru a satisface cheremul profesorilor sau cheremul unor directori. Mai mult ca atât, aceste unități de transport sunt toate în gestiunea direcțiilor raionale învățământ în RFC Sport. Deci responsabil de gestionare acestor unități de transport este directorul Direcției Generale Învățământ din fiecare raion care au în subordinea sa aceste unități de transport.
A fost Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ Preșcolar, Primar și Secundar General din Ministerul Învățământului, răspunzându-i Alei Cepai.
Jurnal de corespondent.
Astăzi un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul universitar Alexandru Călinescu, care însă face o comparație care probabil vi se va părea destul de nepotrivită, între elvețieni și români și dragul de muncă și de vacanță al acestor două națiuni.
În urmă cu câteva zile a avut loc în Elveția un referendum mai puțin obișnuit. Cetățenii trebuiau să aleagă între menținerea cuantumului actual al concediilor plătite la 4 săptămâni și mărirea lui la 6 săptămâni. E bine, fiindcă am precizat că este vorba de Elveția, ați ghicit probabil răspunsul. Într-o lipsită de echivoc majoritate, elvețienii au considerat că 4 săptămâni sunt suficiente. Dacă ar fi mai mult, declarau unii sfeceni intervievați, piața muncii riscă să fie perturbată, mai ales prin creșterea șomajului și înmulțirea unor joburi de scurtă durată. La urma urmei, 4 săptămâni nu e rău deloc dacă știi să-ți organizezi timpul, mai ales că prin acordarea unor zile suplimentare, practică obișnuită, cele 4 săptămâni devin de fapt 5. Cum stau lucrurile la noi? Ele plutesc într-un dulce relativism. În România, cam totul se oprește de 2 ori pe an, de Paște și de Crăciun, într-un consens mutual niciodată desmințit. La Crăciun, pauze și mai lungă, pentru că vine imediat Revelionul. Așa cum bănuiți, elvețienii ignoră obiceiurile noastre carpato-danubiene. Ei știu însă altceva, și anume ce efecte negative a adus legea celor 35 de ore săptămânale introdusă în Franța de socialiștii lui Martin Aubry. Este acesta unul dintre motivele pentru care n-au dorit 2 săptămâni de concediu în plus. Iar în față observăm, în plină campanie electorală, cum nimeni nu are curajul să repună în discuție o lege care, în definitiv, s-a întors împotriva celor care ar fi trebuit să profite de presupusele ei avantaje. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Este ora 6 și aproape 45 de minute și cu siguranță trebuie să vă grăbiți la treburile dumneavoastră matinale, invitându-vă să ne ascultați din nou la ora 7 dimineața și seara și apoi la ora 21. Prezentatoarea acestui program vă dorește o zi cât mai bună, chiar dacă nu va fi neapărat și soare. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.